Aty ala avoaka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny Radio Rural. Ankafaliagna ndray tompoko lasy tompoko vavy no andesinay miarahabantsika amin'ny agnaran'ny association famelogno amin'ny alalan'ity fandaharagna aty ala voako baby tontolo iainagna voakajy azo antoka ny ho avy izay arahintsika eto amin'ny Radio Rural ity. Isaoragna ny safidintsika hagnaraka ity fandaharagna ity ary eto am-piandohagna dia mialatsigny ny tsy fahafahantsika nagnaraka ny fandaharagna tamin'ny herignandro lasa teo noho ny antony tsy azagnoaragna. Izao tsika tafaverigna tagnatin'ity fandaharagna ity ka dia magnasatsika agnaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Kinisy Bezandro no mitondra ny fandaharantsika miaraka amin'ireo teknisianina mavitrika ato amin'ny Radio Rural. Alohany agnaratsika ny votoatin'ny fandaharagna, ka raha mahazatra antsika io dia magnaraka iraraika zendrika antsika mba hientsika io managna tsara hitandregny ny fandaharagna. Mameringi fisoranga watika zay misafidy miaraka amin'ity onjapeo zay mamintsika ity amin'ny alalan'ity fandaharana aty alavoako baby tontolo iainana voakajy azo antoka ny hoavy ity. Avy hatrany dia iroso amin'ny votoatin'ny fandaharana antsika iresadresaka makasika ny centre d'information et de documentation villageoise na ny CIDV agny amin'ny commune ruraly Ambalia izay mbola tafiditra ao agnatin'ny faritry ny Ampasindava Antanibiandrefana izay karakarain'ny association famelogno izay okoranintsika eto ny any izay. Dia manambahina antsika amin'izay fandaharantsika izay dia ny tomponandraikitra izay mpikarakara akaiky izany CIDV na ny centre d'information et de documentation villageoise agny amin'ny commune rurale ny Ambalia igny. Miarabanao izahay ary avy hatrany dia omena sehatra anao agnazava ny makasika ny centre d'information et de documentation villageoise agny amin'ny faritra izay adidianao. Ino ny tegna ilantsika io centre io? Asa mba azo tantaraigny tsotsotra ny mikasika ny centre d'information et de documentation villageoise io izay efa tafapetraka amin'igny faritra antsika igny. Ino ihany koa ny olagna izay mbola sedraintsika ao agnatin'izay afisien'ny centre izay? Megnanao avy hatrany ny sehatra.
Voalohany magnano mbalatsara anaro ato amin'ny radio ary magnano mbalatsara tsika namagna jiaby zay mitandrigny agny antoeragna. CIDV Ambalia siovantsika resaka niany. Io ma natomboko tamin'ny 2018 ny fananganagna tragno tambalia tary. Natao ny fananganagna tragno na lakibe ny favitany tary satria niara-niasa tamin'ny fokon'olono zahay nazoto koa maro nandrenjara noho ny le raha fampandrosoagna ho an'ny kommune. Io koa ma vita le tragno efa misy materiely izy taly ho azy io tele fa ao panneau soleil batterie fa mipetaka efa mandeha tele fa mbola tsy ampy le materiely hampihodigny izy resaka CD mbola tsy ampy na amin'ny alalan'ny boky mbola tsy ampy. Io ma miezaka ndraiky ry zala technicien aty mikarakara fa fagnanaovagna raha mo raha sarotro. Ho an'izay misy io ankendriky atao mandry zay atongavany magnaraka
aminareo zegny. Ino tegna ilanareo izy aloha?
Aia, ny misaotra anao tsara fanontaniagna zay. Aminay zegny ilaigny le CIDV io amin'ny fotoagna mba mialamiala sasatra na ro remirey mandriny an-tanàna na ro tsekitseky mpianatra satria indrindrandrindra mo amin'ny boky mbô agnisan'ny mampivoatra saigniny ray aman-dreny koa le efa mandrimandry amin'ny velon-tegna igny. Mbô mandeha io izy mizaza boky misy tantara mahafalifaly izy eo mbô misokatra zegny le toe-tsaigniny. Io koa ma zegny amin'ny resaka tele io ma tegna ilana izy io vaovao mivantagna mo agnisan'ny mibanjigny eo zegny tadiavin'ny maro karakory moa kanalin'ny raha ty imbiagna havy zegny koa agnisan'ny tegna tadiavanay resaka tele ty. Izy koa raha tele zahavagna an-tragno fô aminay agny moa fa somary efa misimisy aby olo jiaby fa le tegna kendrindry zalahy zegny le kanaly mipetaka io mba mahita vaovao baka amin-dry namantsika andafory agny direkty zegny ro mivory io koa isaka riva reradreraka baka miasa igny mba mizaza raha vaovao koa ino raha misy agny zegny ino raha mandalo amin'ny fiainagna azy io ty zegny aby raha ilaigny. Ka amin'ny CIDV io zegny ilaigny zegny indrindrandrindra atsika ao amin'ny commune Ambalia manontolo jiaby efa Ambalia ry teletsika kanaly ndraiky moa mbola miambigny antsika fa eraka ny koragna efa nazo mety ho isy ary fo mangataka antsika mba ho isy ary raha zegny efa ô izy ho any anao reradreraka baka miasa raha ohatra tsisitsisiny atao anao afaka mijotso amin'ny bureau-n'ny commune ery io izy ampitan'ny l'hôpitaly io. Izy koa fa 6h hariva efa mandeha izy io jusqu'à 9h. Afa-po tsara anao. Ndrezo io amin'ny matetiky misy cadeau aby jusqu'à 11h rezalaza efa ravana zahay agnano karaha koa, satria izy io manintsika jiaby zay le raha natao amin'ny tananantsika io, aza mihafahafa fa midira tsara fa izy io nintsika jiaby. Atsika tokony hitantagna izy tsara, engany mba ho tsaratsara ny vita izy io ny ho avy.
Ankoatra ny vaovao zegny, satria vaovao ny voaresaka anao to, ino koa zegny fandaragna hetriretinareo mety ho tian'ny be sy ny maro agnatin'izy io, nefa tsara hoe tsika fa atsika agnatin'ny fagnentagnana makasika resaka tontolo iainana, ho hita agnatin'izay ve ny fagnentagnana sa misy hetsika manokana ataonareo agnatin'ny sendrasendra misy fotoagna zegny mivorivorian'olo de misy fagnentagnana ve ataonareo sa manakory?
Amin'io ma mbola tsy dia nisy fahentagnana zahay tamin'izy io, satria tsy dia mbola tsy endriky misy loatra zegny le materiely azo agnentagnana, azavegny ty zegny antony ty zegny antony ty, tsy dia misy agny marazy. Havy io zegny le CD afahagna agnentagnana rizalahy, afaka magnentagna tsara zahay. Arazy koa ma tegna ilainay moa zegny amin'ny resaka ankombajobo mafatagny ro tompony karakara momba ny ankombajoby zay misy amin'ny faritry an-tany be ndrefa igny. Igny moa zegny agnisan'ny tian'ny vahoaka fagnanaovandro fagnentagnana tany, satria mampivoatra toetsaigny tsaikinay zay mi mahalala fomba tsara ro hendro fa ino marigny tsy tokony amonoagna ankombajoby zay, ara ino mampitovy ankombajoby amintsika olombelo, ino koa raha tegna ilaigny amin'ny ankomba jiaby zegny efa presque mahay tsaiky na tsaiky hely aposinao amin'ny tagna fa mahay.
Amin'ny fotoagna mahacomplet matériel, efa misy programma ve napetrapetraka anareo hoe ny fotoagna manomboka hitaka treto ho antsaiky sa atao hoe mitamba be eo zegny olo jiaby amin'ny fizahagna na fampiasagna resaka centre?
Ia, misaotra anao ma nametraka fanontaniagna amin'igny, satria igny koa ma agnisan'ny ndraikindraiky zegny mikorontagna saignyny mpianatra raha ohatra mandavaraka tsisy fandaminagna le fizahavandro izy mety korontagna koa saignyndro. Amin'igny moa zay fa nikoragna miaraka amin'ny fokontany zahay filoham-bokon'olo, efa apetrakanay zegny fotoagna izahavan'ny mpianatra izy isaka weekend igny zegny, joma ro fa tsy mianatra ariva, manomboko joma ariva ro mizaha vaovao amin'ny télé io na mizaha filma tontolo iainagna io ro, joma botsy, dimansy ariva farany ro fa tsy efa tsy afaka mizaha eky fa ho an'ny ray aman-dreny ndraiky ho an'ny olobe ndraiky mizaha manomboko io jusqu'à joma. Raha karakaraha zay fandaharagna zay fa voapetraka anay agny, fa zay ndraiky mbola tsy endriky nagnatanteraka aminazy fa mbola miambigny CD avy.
Ankoatran'zegny, izy io boka ho an'ny commune Manontolo, misy fokontany somary lavidavitry ny renivohitrin'ny commune, raha ohatra ka misy fangatagna avy amin'ny fokontany hoe atataontsika hoe andro tsy fiasagna amindreo agny mba mangetaheta reo teza nefa andro matsagna tsy fotoagna hetriretinareo andefasagna an'le télé ohatra, akory zegny hihinantagnanareo i fomba raiky zegny izay akory iarahanareo miasa amin'ny fangatagnandreo zegny?
Misaotra anao kinisy, izy io ma nametraka raha io ary fantatra tsara fa tsy nanignenagna, satria tany iasagna zegny ilaigny fanaovagna raha tsara amin'ny toeram-piasagna. Izy io ma fa nikoragniko taloha tary ho an'ny kômuny Ambaliha fokontany dimy io zegny conseren'ny le raha, anao baka ankoba be problèmenao zegny resaka fodiagna haly, alefan'ny bonera zegny ny afatra azay ankoba be ny any tsy afaka iza vaovao zahay aligniandra, tsy afaka iza filma zahay aligniandra fa zahay hitady iza matsagny e, azone atao zay iara iasa amindro raha ohatra ro vogno no hagnano raha zay, fa fangaviagna fogna zegny raha io ary fangalagna fahalalagna. Dikan'izay zegny matetiky be zegny matsagnandra zegny ry zalahy mirevorevo toaka baka agny igny midriky io, lasa tabataba zegny izy, hafa diany sasany, hafa raha diany sasany. Igny fogna zegny somary tanitandremagna hely zegny resaka dozidozy regny mba hialagna amin'ny tabataba amin'ny fizahavagna izy, mba tsy hanabataba fiaraha-miasa zegny. Mba tokony hirindra zay fiaraha-miasanay raha ohatra hagnaja fepetra misy zegny le hagnano izy matsagna.
Afatra anao na ho an'ny vahoakatsika agny Ambalia na ho an'ny tomponandraikitry amin'ny maha mpitantagna anao mikarakaranao marikitry agny ny CIDV any Ambalia.
Afatra anakahy zegny ho an'ny vahoaka ao Ambalia. Mazotoa zegny atsika e, mazotoa atsika mandeha mizaha ino raha misy amin'ny tapany tanànatsika ty ato, satria izy io natao ho anitsika jiaby. Raha ohatra atsika mihafahafa, mety hafahafa koa ro agnamia raha tsara atsika agny. Ke mazotoa zegny atsika mandeha mizaha le raha vaovao navy amintsika ry io zegny miankigna amin'ny fiavitsika maro mizaha izy io, ary gnesagna ino raha tokony ampiagna, ino raha mbola tiatsika ho isy andrefany mbola tsisy eo amin'ny centre ao. Atsika koa tsy avy maro, le tion'ny moaly koa avy io, le tian'ny moaly tian'ny ana. Ndraikindraiky zay tsy miampy zegny le materiely avy amintsika, fa miankigna amin'ny fizahavatsika izy zay ampian'le materiely ho avy amintsika ry zay fangaviagna anaka hafatrafatra anaka farany ho an'ny vahoaka kômuny Ambalia.
Izay no lava, izay no fohy, atreo ndray ny fotoagnantsika niany tompoko lasy tompoko vavy amin'ny magnaraka antsika mijery loha hevitra hafa izay itondranay fagnazavagna ihany koa miaraka amin'ireo vahiny ny fandaharagna izay efa fanaontsika isaky ny misy fandaharagna toy izao. Isaoragna antsika jiaby izay nagnaraka ny fandaragna hatramin'ny farany, Kinisy Bezandry nanolotra ny fandarantsika teo niaraka tamin'ireo teknisianina tato amin'ny Radio Rural. Mametraka ny veloma mandrapitafa izay ho amin'ny magnaraka indray. Veloma tompoko.
Arove!
Voky baby
tontolo iainana voakajy
azo antoka ny ho avy
fandaharana vokarin'ny association famelona isan-kerinandro
arainao isaky ny talata amin'ny valo ora alina
eto amin'ny Radio Rural
zany hito fa tegna tsy mety.